Yuqori Vodil qishlog'ida yashovchi Navro'zbek Turg'unov Regnum axborot agentligiga ko'ra, joriy yilning 21 fevralida qirg'izistonlik militsiya xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan va uni ozod qilish evaziga ota-onasidan pul talab qilishmoqda. Talab qilinayotgan pul miqdori aniq emas, lekin tilga olingan agentlikning 16 aprel kungi xabaridan bu haqda tasavvur hosil qilish mumkin. Regnumga ko'ra, Navro'zbek Turg'unov o'g'irlangan kuni Farg'ona tumanidagi Polmon qishlog'ida yashovchi Abror Rasulov ham o'g'irlab ketilgan va uni ozodlikka chiqarish evaziga Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'z vositachilari orqali 9000 dollar talab qilmoqda. Navro'zbek Turg'unov bilan bog'liq insident to'g'risida aytib berishini Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqovdan iltimos qildik.
Bizning qishlog'imiz Qirg'iziston bilan chegaradosh. O'rtada chegarachi tortilgan yo'q, kim to'sig'i yo'q. Endi eskidan O'zbekistonda fuqarolari o'sha qirlarga qo'y boqib yurgan. Boqib yursa, ushlab ketgan yo'lda. Kelinsa mashinaga bosib ketgancha mana qo'yib yormayapti.
Bir harakat qildinglarmi?
Harakat qildik. Biz ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik, tuman hokimiyatiga murojaat qildik. Bu idoralar hukumatlararo kelishuv bo'lyaptimi, qanaqadir ish olib borayotgan bo'lsa kerak, lekin haligacha bizni fuqaroni qo'yib yuborgan yo'q.
Siz tanirmidingiz u yigitni?
Taniyman, taniyman.
Yoshi nechilarda?
Yoshi 20 yashar bola. 19dan 20ga o'tgan bola. Uylangan yo'q. O'sha akasini qo'lida yashardi.
U xabarlarning mazmuniga qaraganda u yigit mol o'g'irlaganmish. Bo'lishi mumkinmi shunaqa?
Yo'q, biz ishonmaymiz, chunki uni bizgacha murojaat qildi o'sha bolani ota-onasi. Onasi keldi, akasi keldi, murojaat qildi ki u bolaga telefonni berib, telefon qildirishyapti ekan, ota-onangga ayt, pul olib kelsin, seni olib ketishadi dedi. 3-4 kelishdi. Bular lekin chiqqani qo'rqdi. Bormanglar sizlar ham qamoq qo'yadi. Shuning uchun yoqa bormadi. Bir qancha marta ular istagan pulni olib olib bermadi. Militsiyaga ariza bergan, militsiya shu jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu fakt bo'yicha meni qoidaga ko'ra o'sha Navro'zbekni ham olib ketishdan oldin biror jinoyat qilgan bo'lsa, Qirg'iziston hukumatini qo'lida shunaqangi hujjat bo'lsa, dalil isbotli, bizni idoralarga murojaat qilish kerak. O'sha hukumatlar kelishuviga ko'ra ular menga qarab o'sha berish masalasini hal qilish kerak. Bunaqa bo'lmasa ko'chadan shu ketyapti. Endi borib u yosh bolaga nechta ayib qo'yildi, hali endi sud bo'larmish ish edi.
Savollarimizga Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov javob berdi. Janob Isoqovdan chegara oldi qishlog'idagi vaziyat to'g'risida ham so'radik va javoblarni birozdan so'ng eshittiramiz. Hozircha esa Navro'zbek Turg'unov bilan bog'liq izlanishlarimiz davomini tinglang. Mazkur masala yuzasidan biz Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasiga murojaat qildik. Qo'mita matbuot xizmati xodimi:
На самом деле, у нас сейчас нет информации по этому. Вот мы от вас первый раз слышим, что именно наши милиционеры пересекли границу даже.
Bu haqda bizda informatsiya yo'q, buni sizdan eshitib turibmiz. Aynan bizning militsionerlar chegarani kesib O'zbekistonga o'tmagan bo'lsalar kerak, dedi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan kun davomida 3 marta bog'landik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimi yuz bergan voqea to'g'risidagi xabarni dabdurustdan inkor etmadi. Masalani o'rganib ko'rishga va'da beraverdi va oxir-oqibat
ещё не все подробности выяснены. Поэтому, возможно, вопрос оставим на завтра утром.
Voqeaning barcha tafsilotlarini o'rganib chiqishga ulgurmadik, shuning uchun javobimiz ertaga ertalab tayyor bo'lishi mumkin, dedi. Ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda Vodillik Navro'zbek Turg'unov Qirg'iziston hududida Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan garovda ushlab turilibdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining tilga olingan bo'limdan ma'lumot olish yo'lida qilgan harakatlaridan ham buguncha ish chiqmadi. Biz Navro'zbek Turg'unov masalasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlikning o'zini Nodirbek deb tanishtirgan mas'ul xodimi Vodillik Navro'zbek Turg'unovni o'g'irlab ketgan qirg'izistonlik militsiya xodimlarini chindan ham Interpol orqali qidiruvga bermoqchimisizlar, degan savolimizga mana bunday javob qildi.
Sarvar aka, men sizga hozircha to'liq bu to'g'risida ma'lumot bera olmayman, chunki shug'ullanganlar boshqa bo'lishi mumkin, bu to'g'risida ma'lumot bera olmayman.
Vazirlikning aynan shu xodimi savolimizga aniq javob bera olmasligini tushunish mumkin. Masala bilan chindan ham boshqa mas'ullar shug'ullangan bo'lishi tabiiy. Lekin Navrozbekning shu kunda Qirg'izistonda qirg'iz militsionerlari qo'lida ushlab turilganini o'zbekistonlik boshqa rasmiy Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov eshitirishimiz boshida tasdiqladi. Polmonlik Abror Rasulov va Yuqori Vodillik Navrozbek Turg'unovning qirg'iz militsionerlari tomonidan o'g'irlanishi va ularni qo'yib yuborish evaziga katta miqdorda pul talab qilinishi shunchaki bir tasodifiy voqeami? Xabarlarga qaraganda tasodif emas, balki qirg'iz militsionerlarining sistematik ravishda amalga oshirayotgan qonunbuzarliklaridan bir ko'rinish xolos. Mana o'sha xabarlardan biri. Regnum axborot agentligining 16 aprel kuni xabar qilishicha, qirg'iz militsionerlari bozor bo'ladigan seshanba va shanba kunlari Rishton So'x yo'lidan o'tuvchi o'zbekistonliklarni talash bilan shug'ullanmoqda. Qirg'iz militsionerlari qurol va muammolar bilan qo'rqitib, O'zbekistonning tilga olingan yo'ldan o'tuvchi har bir fuqarosidan 5000 o'zbek so'mi olmoqda, deb yozdi Regnum. Ikki qo'shni respublikaning chegara oldi hududlaridagi muammolar qirg'iz militsionerlari bilangina bog'liq emas. Keling shu o'rinda Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov bilan suhbatga qaytaylik.
O'zi umuman mana Qirg'iziston bilan chegarada ekanda sizlarning qishloqinglar. Vaziyat qanday o'zi? Bunaqa voqealar tez-tez bo'lib turadimi yo bu bir istisno bo'ldimi?
Endi yo'q, buna voqealar bo'lib turadi. Juda aholining noroziligi ham bor bunday munosabatga. Mana Qirg'iziston suvni to'sib olyapti. Hozir ayni mana suv ichadigan payt, vegetatsiya davri qishloq xo'jalik yerlariga suvlarni to'sib olyapti. Aholiga suv taqchilligi bor. Har kuni shu muammo bizda. Xohlaganda to'sib olaveradi ular kerak bo'lsa. Katta sel kelib qolsa to'platib ochib yuboradi, bir yoq urib ketadi. Mana hozir ham suv yo'q, suv bermayapti.
Endi siz mana qishloq yig'inini raisi ekansiz. Qirg'izistonda ayol hukumati dedi. Shu sizlarning o'zlaringlar darajalarda gaplashib olsa bo'ladigan masala emasmi bu?
Yo'q, bu kelisha olmayapti hech. Yetta o'rtada chegara bor. Chegarachilar umuman yoqa borda keldi yo'q. Hatto bitta texnikani ham olib o'tolmaymiz. Yetta chegaradan o'tish kerak yog'iga, buni bizni yerlarimiz bor chegarani yog'ida. Imkon yo'q. Juda suv masalasi ham qiyin bo'lyapti.
Endi bu munosabatlarga o'sh voqealari qanday ta'sir qildi?
Endi o'sh voqealari uni men bilmayman, qancha ta'siri bor, lekin munosabat yaxshi emas. Qo'shnimizu munosabatimiz yaxshi emas. Suv masalasida mana shunaqangi bo'lar bo'lmas voqealar bo'lyapti. Qonunni oyoq osti qilish holatlari bo'lyapti.
Savollarimizga Farg'ona tumanidagi Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov javob berdi.